19 червня. Розділ 5. Станиславів не порівняєш ні з мурашником, ні з вуликом, ні з павутиною. У комах все впорядковано і чітко, усе має власну причину і наслідок. У цьому місті теж є причини і наслідки. Тільки вони так глибоко сплутані в хаотичний клубок випадковостей, що не сила дошукатися тут жодної логіки. Перша ліпша дільниця – лабіринт із кривулястих вуличок, нерідко звужених настільки, що не кожен опасистий пан чи огрядна газдиня з об'ємними персами зможуть протиснутись. За такою затхлою норою, яка, здавалось, от-от мала закінчитися, глухим кутом, раптом, як дощова бульбашка на калабані, розростається несподівана площа. Або навпаки, рухаєшся вперед вулицею, і ні з того, ні з ового впираєшся чолом у будинок, розташований просто посередині. Та ще й під якимось чудернацьким кутом, та ще й наполовину, наприклад, спалений. Та ще й зі старим садом із капустою в городі, із коровою, яка пасеться навпроти майстерні капелюшника. Вулиця Липова не така. Вона проста, широка і довга. Має вигідні рівні хідники, вимощені теребовлянськими плитами, на яких під кожною розлогою липує лава з кованими бильцями. Після вересня 1868-го Липова почала карколомно змінюватись. Майже повністю позникали одноповерхові дерев'яні хати, криті гонтом, які займаються від найменшої іскри. Натомість почали вигулькувати дедалі новіші двоповерхові кам'яниці з вигадливими елементами – шпилями і вежами, з флорентійськими вікнами, розділеними посередині малою колонною, із заскленими лоджіями, мозаїкою та вітражами. Звісно, вілла, яку вибудував Петро, вирізняється серед решти, як вирізняється серед селянок із порепаними руками і чорними обличчями блідолиця графиня в сукні з найтоншого мережева. І я не скажу, що мені аж так дуже подобається бути родичкою тієї графині. Я вже мовчу, що весь поділ графської сукні заляпаний болотом, до того ж його задирає поривчастим вітром, оголюючи обтягнуті шовковими панчохами аристократичні стегна. Це я, звісно, про ту дурнувату скляну стелю, крізь тріщину, в якій крапає дощ. Коли я нині рано вранці зібралася по рибу, дощ нарешті вщух. Тож я навіть не одягла плаща, лишень гумаки і капелюха з широкими крисами. Я викотила назовні свого ровера марки «Дуеркопф Діана», розуміючи, що їхати на ньому у ці багна – затія ризикована. Але, зрештою, ризиковано взагалі виїздити з дому в цю пору, сподіваючись не намокнути як хлющ, не загрузнути в болоті, не впасти, не виявитись змитим до однієї з бистриць. Якщо ж мені судилось не повернутися нині додому і замість того, щоб привезти живих ленів на обід для отця Йосифа, самі стати поживою для ленів і безславно загинути, так тому й бути. Мало ймовірно, що хтось на нашій віллі зі скляною стелою помітить мою відсутність. Я сміливо затикаю свою довгу спідницю за пояс, щоб не плуталась у колесах. Перекидаю ногу через високу раму і однією ступнею, впіймавши педаль, другою кілька разів підштовхуюсь від землі. Липовою їздиться приємно. Аж такої багнюки тут немає. Теребовлянські плити з гідністю витримують повінь. Повітря, насичене вологою, здається приємним прохолодним нектаром. Я мчу безлюдним хідником під мокрими липами, що вже обтрусились від цвіту, але все ще продовжують солодкаво пахнути. Час від часу доводиться сповільнюватись там, де тривають роботи над артерією міської каналізації. Тут трапляються і глибокі ями, на дні яких полискує темне багно, а краї із жирної глини готові от-от обвалитись додолу, мов кавалки розтопленого вершкового масла. Краєм ока вихоплює звичні вілли, прикрашені люнетами і тимпанами, фронтони серед рясного липового листя, класичні портики і колонади, ковані брами і балкончики. Іноді, маючи особливий настрій, я уявляю себе серед римських ренесансових палациків, якими інспіровані деякі з місцевих вілл. Ось триповерхова кам'яниця, довгу галерею якою головами підпирають скулені химери. У них вишкірені обличчя, нависли над ротами гачкуваті носи і загострені вуха. Вони наче сидять навпочепки на краю урвища, притиснувши рукою коліно до грудей. А кам'яниця під номером 32 на перехресті Липової та Гілера – ну чисто тобі Палаццо Делла Канчелерія. Так каже Петро. Вікна кожного з трьох поверхів розташовані на спільній осі, відрізняються обрисами та розмірами. Вікна першого поверху делікатно обрамлені, пропорційні та напівкруглі, розміщено на балюстраді під віконня і увінчено пишним карнизом, спертим на консолі. Це школа імені Тадеуша Чацького. Проїжджаючи повз, оминаю дітей із ранцями, які прямують на заняття. На Липовій постійно зводять щось нове. Наприклад, купець Адерсберг будує одночасно дві кам'яниці. Тут мені доводиться навіть зійти з ровера, бо багнюки мало не до пояса. Під номером 16 – резиденція владики Андрея. Ця будівля у 80-х, здавалось, готова була розпастися на порох. Вдова адвоката Пшебиловського зовсім її занедбала. Смішно було, коли граф Потоцький викупив будівлю і урочисто передав церкві. Мало хто міг повірити, що віряни пожертвують достатньо коштів, аби її відновити. А бачиш, відновили. І в ній до єпископа Шептицького жили по черзі обидва владики Юліани. Я уявила, що в цю мить, коли кочусь на ровері під пахучими липами, владика Андрей жує ранковий бішкопт і дивиться на мене з вікна свого кабінету. Із зовнішніми сходами кам'яниці пані Щепанської, де міститься греко-католицька капітула, так і не вдалося нічого зробити. Вони перекривають половину хідника, хоча радний доктор Кацинелен Богін і вимагав від магістрату врегулювати цю прикру незручність, але, очевидно, бурмістрові до того нема діла. Навпроти, починається будівництво греко-католицької семінарії. Землю купив і переписав для цієї потреби владика Андрей. Дай йому Боже здоров'я. Як би йому посмакували мої бішкоптові тістечка з абрикосами? Треба буде спробувати передати якось Петро. Чи може навіть отцем Йосифом, коли нагодую його линами. Я повертаю праворуч на Особеського. Мало не потрапляю під якусь бричку, чую лайку відразу трьома мовами і, вилетівши на протилежний хідник, намагаюся якомога швидше дістатись саду Гізели. Навздогін мені лунають зойки українською, кпини польською і сичання німецькою. Далі я вже неспішно кочусь охайними стежками поміж кругленьких голів, каталь, повз тюльпанові дерева, листя яких схоже на відбитки фавнових ратиць. Черпаю легенями неприємний запах айлантового листя, а далі мало не морозяну терпку свіжість туї та ялівцю. На лавках, скулившись, сидять заспані лахмітники. Двоє розчіхрених гімназистів шкварчать товстою папіросою, з якої стирчать нитки тютюну. Сад закінчується, я потрапляю на Сапіжинську, просто до дверей фрезєрсько-перукарського закладу з прозорими дверима. Крізь вітрини бачу ряди підставок для перук із пласкими обличчями, кілька великих люстер і руду клієнтку з ондуліновими кучерями, яка неймовірніше спить у кріслі, безпомічно відвісивши на обгорнуті пелериною груди нижню щелепу. Їду вулицею Гославського серед генделів і крамниць, наповнених порцеляною, шовками, косметикою та парфумами з Англії і Франції. І раптом опиняюсь у зовсім іншому світі. Ніби хтось різко змінив декорацію, поки я кліпала очима. Назустріч мені йдуть молоді рабини у чорному вбранні з лискучого сатину, з-під якого разять очі білизною снігові смуги шкарпеток. На головах у них ярмулки, оторочені лисячим хутром. Вони завзято розмовляють між собою, сперечаються і кричать пронизливими голосами, жваво жестикулюючи, розмахуючи широкими рукавами своїх халатів, ніби вороновими крилами. Дехто зосереджено молиться, то здіймаючи руки догори, то притискаючи долоні до стіни синагоги. Вулички тут щораз дрібнішою та звужуються, обсаджені, мов грибами, присадкуватими дерев'яними будиночками. Будинки фаршировано крамничками, майстернями годинникарів, шивців, кравців. Я в'їжджаю в невидиму хмару тяжких пахощів. смердить часником, сміттям і козами. Кози часто живуть у помешканнях разом із цими убогими багатодітними родинами. Доводиться зійти з ровера, надто глибока багнюка. Гумики рятують, бреду мало не по коліна в калабанях, розлитих суцільними озерами. Мекають кози, галайкають діти. Там, де я проходжу, наче бризки болота здіймаються заклики ганделесів, вуличних продавців, що стримляють у брамах зі своїм шміром, милом і повидлом, бритвами, щіточками, вінками цибулі і часнику. Базар виявляється малолюдним, як ніколи. Сьогодні до нас не дісталося гуцули. Дороги розмиті і затоплені, з гір у долину ніяк не зійдеш, поки повінь не скінчиться. Окремі солянки в цвітастих хустках сидять над кошиками овочів і фруктів. І ржуть коні десь із протилежного боку, лунають звуки жіночої бійки і сюрчання поліцейського свищика. У наметі якась мадярка розповідає німецькою мовою, з якими пригодами її родина сюди дісталася. Кобила втопилася, віз знесло течією, довелось брести по плечі у воді і добрий кілометр нести на головах плетені кошики з ягодами. Нарешті я підходжу до великих оцинкованих мідниць із живою рибою. Над ними сидить велика грізна єврейка і спритно плете шкарпетку на довжелезних спицях. Її чорна кошлата перука збилась на потилицю, але жінка, цілком поглинута своїм заняттям, цього не помічає. Не помічає вона й того, що я кілька хвилин переводжу погляд із неї на рибу, від якої аж кишить у мідницях. В одній звиваються, мов черви, товсті чорні вугорі. В іншій кружляють у зачарованому танку невеличкі щуки. У третій, де найтісніше, спазматично відкривають круглі роти лини із жовтаво-зеленавим відблиском та сріблясті коропи. «Скільки хочете зеленів, пані?» – запитую я. Жінка піднімає на мене величезні темні очі, прикриті важкими повіками. «Зеленів?» – каже грубим майже чоловічим голосом. «Ленів нині мало, лини дорогі». «Як це мало? Та кажуть, що рибу тепер можна ловити голими руками, дивуюся я». Поруч хтось порскає сміхом, але я не збираюся здаватися. Знаю я ці церегелі. «То прошу йти і ловити рибу голими руками, пані». З прокола каже до мене жінка і ліниво позіхає. «Я вам не заважаю. Там, де чутно ті бабські крики, якраз дві такі самі панюнці посварились через коропа завбільшки з поросє». Навколо регочуть уже неприховано. «А я мушу роздобути ленів на обід для отця Йосифа, благослови його Господи». «То скільки ви хочете зеленів, пані?» – терпляче запитую я. Жінка розвертається і гукає. «Велвеле! Велвеле, йди но сюди!» З-за гори мішків виходить молодий чоловік, напевно, син сонної єврейки. Він без поспіху наближається до мідниць і нависає наді мною, дивлячись згори вниз. Хоч набагато молодший від мене, він має статечний серйозний вигляд. Його погляд справляє на мене якесь незрозуміле містичне враження. Я раптом холону, серце починає битись часто і тривожно, зволожуються і тремтять долоні, щось образливе та принизливе світиться в його очах. Хоча м'ясисті яскраво-пурпурові губи розтягнулись у приязній усмішці. Але я замість того, щоб розвернутись і піти геть, стою наче вкопана, нездатна відірвати погляду. «Пані!» – ніби з туману пливе до мене далекий хриплий голос єврейки. «То чи вам справді ленів давати? Чи ви чогось іншого потребуєте?» З великими труднощами переводжу невидющі очі на вишкірену єврейку, а тоді знову зазираю до риби. О, чим я тепер від неї відрізняюсь? Так само нажахана, так само утопіла, так само, як і їй, мені бракує повітря. Велвеле, король риб із шапкою смоляного волосся, присідає над мідницею, спритним рухом виловлює першого ліпшого лина і показує мені. Риба з неймовірною силою смикається, вихиляється в обидва боки, намагаючись вирватися, але чоловікова рука міцно тримає цей лускатий м'яз. І я раптом відчуваю на собі його залізний дотик, і на мене накочує друга хвиля паралічу. «Убити?» – запитує Велвеле. «Прошу». Лякаюсь я. «Рибу забити?» Спокійно повторює Велвеле. «Ні, дякую, не треба». Так він вибирає для мене чотирьох красивих линів, зав'язує їх у полотняний мішок і кладе до мого кошика на ровері.
«А пані вже не питає, скільки Велвеле хоче за рибу?»
цікавиться його мати. «О, так, скільки ви хочете за рибу?» вигукую я. «Дві корони 40 гринських за кіло», чемно відповідає Велвеле. «А тут буде цілих 2 кіля». Я починаю шукати пулярис, ніяк не можу пригадати, куди ж я його поділа. Потім з такими же труднощами відлічую гроші, дякую за 5 разів, намагаючись ні з ким не зустрічатися поглядом, і шпортуючись, мов сновида, рушаю до виходу з базару. Там перечіпляюсь за якусь дурнувату діжку і з брязкотом падаю на ровер обличчям у калюжу. Риба якимось чином звільнилась із мішечка і тепер, нервово підстрибуючи, тріпається у багнюці. Велвеле допомагає мені підвестися, піднімає ровер і спирає його до стіни, а сам спокійними рухами складає линів назад до торбини.
«Треба було, щоб я забив їх для пані», –
ніжним голосом каже він, подаючи мені якусь перемащену хустинку. Не знаю, як мені вдається втримати сльози тяжкого приниження, які палять горло. Не знаю, що то за чари, що за чорна магія, що за дурнуваті штуки, що з нормальної жінки на рівному місці зробилось якесь безпорадне опудало. Тепер сиджу в салоні над цебром із линами, і з кляної стелі знову тече вода, паде дощ. І я плачу, але гіркоти не меншає.